Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, kaixo den hori, hemen gaude bai, beti euriakin, beti denbora txarrakin, eta hain denbora txarra eta hainbeste euri, eta hola, ba, katarroak ere hartzen ditugu, eta nik ere hori auki dut aste honetan, katarroa, eta ondino abotsa ez dut hain ondo, baina bueno, entzuteko modukoa ez, orduan segituko dugu. Ba, Jesus Guridi hautatu dut asteko, gure mankizuna, beti bezala euskaldunekin, eta Jesus Guridi bere fama handiena bere zarzuela batekin lortu zuen eta esan dezagun bide batez, baita ere Euskal Amar Melodiakin ere. Amar Melodiak obra orkestrala da bakarrik, Euskal Melodi zoragarri horiek hartu eta orkestratu egin zituen eta egia da obra hori bai ez bakarrik Euskal Herriko orkestrak beste batzuk ere interpretatzen dituzte. Baina gero hor operak ere, Amaia eta operak egin zituen, kantu religiosoak, organokoak, koralekoak, bo, sekulako obra du Guridik, eh? Baina nik uste dut orduan oso modan ziren zarzuela hoiek, Espainian eta hola, eta berari ere okurritu zitzaion, ba, Euskal zarzuela bat egin behar zuela, eta horrela egin zuen, eta hori da El Caserío. Gu gaztetxoa ginenean ere, Arriagara eta hola joaten ginen, joan ni goratzen naiz, joan nintzela Arriagara, Arriaga bakizu gero itxi zuten zahartu zelarik eta hola, baina gu joan ginen El Caserío ikustea eta espile bat gustatu zitzaigun. Eta zer zen El Caserío? Ba, zarzuelatan bezala opera baino gauza harinagoa da, musika harinagoak, dialogoak daude hizketan hartzen direnak, aktoreak, eta gero estena barregarriak ere, eta El Caserío orduan horrelako bada. Esan dudan bezala, lehenik Mirentxu eta Amaia operak idatzi zituen, eta obra horietan agertzen den euskaldun giroa utzi gabe, euskaldun giroa dago. El Caserío egiterakoan zerbait harinago esan dut bezala egin zuela. Eta El Caserío erdaraz idatzia dago gainera, bo, zarzuelak denak dira erdaraz. Eta nik uste dut Jesus Guridik nahi zuen ez bakarrik Euskal Herria ikutu, baizik publiko handiago bat. Eta lortu zuen, erabat lortu zuen El Caseríokin. Zeren hori umorea dago, musika polita eta estera dantza dago, korala eta festak agertzen dira, pelota jokua eta gauza pila agertzen dira orduan El Caserión. Orduan Bizkaiko herri imaginario batean gertatzen da Arrigorri, Sasibil baserriko nagusiak Santi deitzen dena, eta baserriko etorkizuna nahi du aseguratu eta hortarako bera nola ez da eskondu mutil zarra den euskal baserritan baserri askotan gertatzen den bezala, ba Ana Mari eta Santi bere zeak familiako batzuk eskondu nahi ditu eta haieri baserria utzi. Baserri eder hori Sasibil segitu dezan aurrera. Eta hortarako ba organizatzen ditu, ba festak eta halako gauzak eta hoiek denak ikusten joaten gara zea traman, Caserión traman, eta klaro, alako musika ederrak ere. Eta, bueno, azkenean lortzen du. Ana Mari eta Jose Miguel, ba, eskontzen dira. Eta, baserriaren etorkizuna aseguratzen du. Eta hor bukatzen da, orduan, zera, zarzuela hori. Hemen entzungo dugu alako putpurri bat, orkestala, eta bigarren aktoko introduzioa. Ikusiko duzu, ezagutuko dituzue musika batzuk. Hor dago fandangoa, sortxikoa, harinarin, eta bueno, dena orkestatua. Bilboko Orkestra Sinfonikoak interpretatzen du, Menak zuzendua.
Thank you.
Bueno, hori genduen orduan zera, bigarren aktoko introduzioa, eta ez duzu esango, ez dela polita, sekulako orkestazioa, Guridi hortan maisu handia zen. Eta hoin oso urruti goaz emetik, Tbilisi edo olako zerbait deitzen den herri batera. Eta hori da Georgian, Georgian hor badira, Georgia, Armenia eta Azerbaijan, hiru estatu txiki-txiki, hor Turkiaren gainean, eskubian edo horti daude, eta hoiek komunistakin egon ziren Rusian, eta hoin daude ja bere iztuta ere, nahiz eta hor daude nonbaiten ere, baina bere iztuta daude. Orduan, horko kompozitore batez ariko gara, eta hori dugu Katxaturian, 1903an sortu zen, eta 1978an hil zen. Orduan, Moskun egin zituen bere ikasketak, eta bere bizitza guztia gainera. 20. mendeko Errusiar konpositorerik garrantzitsuenetarik bat da. Stalin saria, ez dakizen bat aldiz aukizuen, orduan komunista zintzoa ere izan zen, segur, olako sariak izaiteko. Eta gero Moskuko konservatorian egin zuen bere lana, bai erakasle eta bai biolontxelista bezala orkestan, eta hola. Bere musika gia guztia, orduan Errusia eta Errusiak izan zituen herri hoien folkloretaz egina da. Eta batez ere hor bere herria Georgia eta Armenia, Azerbaijan eta herri hoietaz ari da bere musikan. Hemen entzungo dugu gero zer gehiago esan, beretaz gauza asko, esan dut zera, nola Stalinekin ongi konpontzen zela, eta Stalineri eskainitako poema sinfonikoak ere baziran, eta holako zerbait. Bueno, entzungo duguna orain, da dantza batzuk, esan dut folklorea hartu egiten zuen eta orkestatu. Eta hemen oso gauza polita ditu, bere musika guztia hortaz ari da, gauza hoietaz. Hemen entzungo dugu kurduen dantza, lehendabizi mutikoena, eta gero neskana ikusiko duzu ez, koloretsua den, honen musika oso koloretsua da. Thank you. hori zen mutikoen dantza eta hori nesken dantza, kurduena. Entzut dugu, orduen katxaturianen, bere balet baten gaianek, deitzen den baletaren, bizati eta hoi eziren kurdo mutilaren dantza eta gero nesken dantza. Oso ondo orkestratua, oso koloretsua eta erritma ederrakin. Orain, bueno, bakizue aurten, ospatzen ari gera la munduko, zera, musika munduan, ba, Wagner eta Berdiren urtea. Izan ere, 200 urte sortu zirelarik. Eta justu, lehengo 22an, aste hontan, 22an, aste artea edo estu izan zen, ba, hor sortu zen Wagner, oindala, 200 urte. Eta, bueno, horren musika jarriko dugu, izan ere, sekulako kompozitorea dugu, Wagner, operagile niuzet Berdi eta Berdi ere, biak dire urte berekoak. Eta nik uste dut alde batetik Wagner, Alemania munduan, Alemanen munduan eta hizkuntzan, eta gero Berdi Italian, ba, nik uste kompozitorea haundienak direla, bai intentzioz eta bai obraz, batez ere Berdik, baina Berdi gero aipatuko dut, orain Wagner. Leipziken sortu zen, orduan maiatzaren 22an, 1800 eta 1813an. Eta, bueno, ikusten denez, esan izan, olako aur prodigio bat, horietako bat. Bere familia, bai aita eta aitona, eta hola, musikaren ezagutzak bazituzten, antzerkia ere ezagutzen zuten, afizionatua ziren, naizta ez ziren profesionalak. Orduan bera, olako giro batean sortu zen, eta antzerki giroa beti ezagutu zuen, eta gustatzen zitzaion. Hala ere, ba, ez zekien ondo zer egin eta filosofia egin zuen, asko bezala, filosofia oso rekurrentea da, askorentzako, eta hori egin zuen Leipzigeko unibertsitatean, eta aldi berean pintura, literatura, eta ikasi zituen, batez ere greziar tragediak, hori maite izan zuen, eta hortik bideratu zuen bere ikasketak. Kultura handiko gaztea zen, musikaren ganako interesa, ikusten danez, Beethovenen 9. sinfonia entzutean piztu zitzaion. Musika eta kontrapuntua ikasi zituen, Santo Tomaseko Beilin kantoren kantorekin. Obra txiki pare bat ere idatzi zituen, baina zurtara bota zituen, antzoki zenbaitetan musikako zuzendaria ere izan zen, ez zuen arrakasterik izan, eta Parisera joan zen. Askori gertatzen zen bezala, ez dakitenak zer egin, Parisera joaten ziren. Eta batzuk, Parisera hola, eta beste batzutan behartuta, gu bezala, ba, Parisen, sortu zitzaion, ba, bokazio hori ere, izan ere, han ezagutu zuen ez dakit itxasos joan zen, ikusten dut, zibili zen, hor nonbaiten, eta hor etorri zitzaion gero ba, bere opera baten egiteko gogoa, inspirazioa. Eta opera hori izan zen, zera, itxasontzi mamua edo fantasma, tituloa da bere opera famatu batena. Eta hori hortik hasi zen eta gero ba ez dakit zenbat opera, bueno badakit zenbat opera esango dizuet, 11 egin zituzten. Hori holandes errantea edo itxasontzi mamua edo fantasma hirugarren zera bere opera hirugarrena da 1848an lenpiskalenago egina zuen Tannhauser, hori ere ezagutarazi zuen eta arrakasta izan zuen eta lehena Rienzi, hori gutxiago ezagutzen da 1842an. Baina, eta gero holandes errantearekin sekulako arrakasta izan zuen, gero Lohengrin, Tristan eta Isolda, erakasle kantariak edo maestros kantores, eta gero bere obra maisua Nibelungen eraztuna. Eta horrek lau opera ditu barnean, Rinaren urrea, Valkiriak, hori oso famatu ere egin zen, Siegfried, bere semea, gero, hor oso berandu idatzi zuen, eta bere semea Siegfried deitu zuen. Eta jainkoaren arrastiria, hori azken aurrekoa, eta bukaeran Parsifal. Horiek izan ziren orduen obrak. Orain entzungo dugu Lohengrin operatik zati bat, eta seguro denak entzun duzuela musika hau, baina biztan dena ez operan, beste non baiten, entzun dezagun.
Thank you.
Bon, zer irutzen etu zaizue? Ba, hortik dator, famoso hori jasean kasau. Wagnerrek idatzia. Bakarrik, gero, bersio bat egin zen, asko simpleago, hau biztan dena. Ola gertatzen da. Zeren, gauza asko musika klasikoan daude, entzuten ditugunak. Beste batean ere zerbait ekarriko izuet, mundu guztiak kantatu duena, eta gero, beste gauza bada. Orain, entzungo dugu, esan dizuet, nola Wagner eta Verdi biak dira urte berekoak, 1813an sortuak, orduan biak, 200 urte sortu zirela, bian zera. Eta Verdik sekulako obra egin zuen, 26 edo 27 opera, eta bere, nik uste dela, bere obra dela undiena operatan, eta bai kalidadean, eta bai nombrean ere, baina, bueno, kalidadean, kalidade asko daude, eta gusto asko, baina egia da Verdi izan dela, dala, zera, operegile famatuena munduan. Opera asko ditu, eta bere opera famatuena La Traviata dugu, dudarik gabe. Ez bakarrik bere musika ederra gaitik, baizik gaia ere, hola delakoa. La Traviatan historia da, neska, bakizu, bizitza harin eramaten duten neska hoietako bat, burgesen prostituta esan dezakegu, biztan dena. Eta orduan maite mintzen da, oi, olako burgesa batekin, eta burges hori beretaz ere. Eta orduan drama da, bere familiak, gizonaren familiak ez duten nahi. Eta orduan etxetik botatzen dute. Eta gero, tisika da, bere gaixoa beti du, hor aspalditik. Eta bueno, gero, bakizue, operak beti tragedia batean bukatzen dira. Eta Traviata azkenean hiltzen da. Ba hori da. Baina, entzungu dugunaria da, ba, urusa zenean, zoriontzua zenean, eta osasuna bazuenean. Orduan da, sempre libera, beti libre, nahi dut. Sempre lieta nei riprovi. Ze txaloak eta berezimentu guztiakin Maria Callas zen bere momentu ederrenean, eta beste kantari izugarri ona izan dena, Alfredo Kraus, Kanaria zen sortua, eta bere kantua ere mundu guztian erabili duena. Orduan hori zen sekulako aria, Sempre Libera, eta direktoan hartua dago Lisboako San Carlos antzokian, urtea ez du jartzen, baina zera bertako orkestakin Franco Kionek zuzentzen duelarik. Sekulako orain oindala urte batzuk Maria Callasen kontzertu eta opera direktoan hartuak asko publikatua dira eta biztan da naizta ez izan hain ona behar bada tekniko aldetik, baina abotsa hor dago, bai berea eta bai Alfredo Krausen ere izugarrizkoa bi abotsak izan dira hoiek. Biak hilar daude, eta historiara pasatu dire justuki 20. mendeko kantari obrenetariko batzuk izanik. Bueno, eta Maria Callas entzun ondoren, beste herri batera goaz, Italiatik, eta iparraldera. Iparraldera, herri ilunoietan, bizi direnen herri ilunoietan. Izan ere, neguan oso iluna dire, gero udaran dena da eguna, egon naiz, eta sekulako impresioa egiten du, ez dela gautzen. Bueno, hor, naiz da bere familia eskoziarrak ziren, Noruegara joan ziren, eta bera sortu zen 1907. Eta oso ezaguna dugu, honek ere bere herriko musika, orkestratara eta eraman du eta oso gauza politak egin ditu. Eta hemen entzungo dugun zera, da badu serie bat dantza giroan egina direnak eta sekulako zera, sekulako nahi bazu paisajearekin lotua daudenak. Paisajea, eguna, gaua, dantza, zera, kobazulu bateko anbizidrenen dantzak, eta bueno, holako ditu. Eta hemen entzungo duguna da, goizean, goiza zer den. Eta goiza, holako herrietan, goiza hasten da, eta udaran ez da bukatzen. Eta neguan, goiza, kasik ez da existitzen, ze gaua da. Orduan, aber nola ikusten duen, Grieg, Edward Grieg, goiza, entzungo dugu. Thank you. Edward Griegen goiza partea entzun dugu, izugarrizko orkestazio egiten du ere. Bere obra haundi batean zati bada, Pirgin deitu zuena. Eta Pirgin da, hola, hau da goizearen sensazioa, eta bere sensazio asko hortik obra hortan identifikatzen ditu, eta zera, esan dudan bezala, norvegiarra zen, konkretoki Bergenekoa, Bergen da justu, ba, beste Norvegiaren kostaldean egon danago, eta konservatorioan aintzinean dago, Griegen eskultura, eta Ibsen idazleakin auki zuen hartu emana handia, eta obra zenbait egin zituen idazle horren antzerkiak eta egiten zituen Ibsen, bo, ezaguna da. Eta orduan elkarrekin egin zituzten hainbat obra ere, lagunak ziren eta kolaborazioan. Bueno, eta orain hor pixka bat mundu hortan, Alemania eta Nordikoen inguruan segituz, Schuberten, Schubert austriakoa zen, baina aleman mundukoa, dakizuten bezala. Orduan Schuberten, egun batean entzun genuen kantatua, Amorraia, eta hemen beste bertsio bat dut oso polita ze, hau oso musika ederra da. Schuberten zera, Amorraia obra, baina ez kantatua, baizik pianoan interpretatua eta Listen, Franzen Listen bertsio batean. Eta Listek gainera asko aberasten du. Entzun dezagun ba, Amorraia.
Thank you.
Bai, orduan entzun duguna da Amorraia, Schuberten komposizio bat aseran, Listen bersio aberastuan, oso polita zen. Eta hoin, pianoakin segituz, ba, zea, gauza txiki bat entzungo dugu, aspaldien ez dut jarri Beethoven, eta Beethovenek opera, esan nahi dut, zera, konzertuak eta sinfoniak eta izugarria ditu. Baina baditu pieza txiki batzuk ere zoragarriak, eta hoien artean, Elizarentzako, Por Elis, egindako, pianoko obra txiki bat, behar bada, bere lagun batentzako edo ez dakigu, baina hola deitzen da. Eta oso ezaguna da, eta oso polita. Bueno, ba, hori entzun dugu. Orduen Beethovenen pieza polita hau, Für Elis edo Elizarentzako egina. Eta izigarri ezaguna da, baina beti da agradablea olako gauzak entzutea. Orduen, oin, ja, bukatzeko, ba, musika zera, zinemako musikara joango gara. Eta hor, badut filma bat, nik aspaldi ikusi nuena, Le Sorcier de Huisguik edo Huiskieteko Huiskiet, zorginak ziren. Eta zer entzuten dugu eta filma hortan? Ba, beti bezala, klasikoak. Eta ze klasikoak? Ba, opera. Eta opera, hemen, hartua dago, filma hontan, hartua dago, Puccinin Turandot operatik, Nessun Norma aria, Jose Carreras, katalanak, tenor katalan izugarri ona izan zen denbora batean, Plácido Domingokin eta pareja askotan kantatzen zuten, kontzertuak, eta hola, baina gaizotu zen, gazterik neko bere fama ona zuenean, eta hori dena, izugarrizkoia karrera ederra zuenean, gaizotu zen, esaten zuten edo, ba, berbada drogatzen zelako, ziklistak bezala. Eta, klaro, gero baztertu zuten, zuen ja, zuen abotsa eta gaizotu zen. Gero berriz hasi zen zerbait kantatzen, baina sekula ere ez du ezer egin. Plácido Domingok beti kantatzen du, eta bera aspaldien dago erretiratuta. Baina niri izugarri gustatzen zitzaidan bere abotsaren kolorea. Eta entzun godugu orduen Nessun Norma, Putxiniren Turandoten orduen opera zati bada, eta zera, hor opera bateko, orkesta sinfonikoa, Estrasburgokoa da, orkesta sinfonikoa, eta bertako koroak ere, entzun, eta zuzendaria Alain Lombard.
Fredda stanza.
hori genuen, eh? Eastwickeko sorginak filmatan agertzen dan musika, Puccinin Turandot operatik, Nessun Dorma Aria, Jose Carreras bere abots ederra zuenean. Eta bertako operakoak, hor Estrasburgoko operako koralak eta orkesta. Eta beste bat arte orduan.